Psalm 51. In finem, intellectus David, cum venit hoc idomeus, et nunc avit soli, venit David in domum Ahimelech. Qui gloriaris in malitia, qui potens es in iniquitate, tota die in justitiam cogitavit lingua tua. Sicut novacula acuta fecisti dolum, dilexisti malitiam super benignitatem, iniquitatem magis, quam loqui equitata. Dilexisti omnia verba precipitationis lingua dolosa. Proteria Deus tus rea te infinem. Evelat te, et emigrabi te de tabernaculo tuo. Et radicem tuam de terra viventium. Videbunt justi, et timebunt, et super eum ridebunt, et dicent, ecce homo, qui non posui Deum adiutorum suum. Sed speravit in multitudine divitiarum suarum, et prevaluit in vanitate sua. Ego autem sicut oliva fructifera in domo Dei. Speravi in misericordia Dei, in aeternum et in saeculum saeculi. Confitebo tibi in saeculum, qui fecisti, et expectabo nomen tuum, coniam bonum est in conspecto sanctorum tuorum.